usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Padayon tang pagkatunan ni ining mga taknaa, ining libruha sa ikaduang Juan. Sa makausapa, padayon tang makita ni ini ang kinahanglang kinaiya sa matag-usa ka magtotoo sa Ginoong Hesukristo mahitungod sa pag-abi-abi sa mga taong magwawali sa kapanahunan sa unang kasimbahanan. Nga kadaghanan kanila ni ana, mga kababayenan, nga may maligong pagtuo, pagsalig, ug may maayong pagbati sa mga taong walay kapasilungan sa ilang kaugalingon pag-abot sa kagabion. Sa unang kaiglisihanan, daghan kaayong magwawali nga nagpangwali sa maayong balita sa mga syudad diin anaa ni ana ang daghang katawan. Ug tungod lagi kay kanang mga tawana, dili lumulupyo ni anang dapita ang kabalayan sa pipilang magtotoo abli alang kanila. Ugikan ining libruha sa ikaduang Juan atong makitang usa ka personal kining sulata alang sa mga kababayenhang may maligong pagsalig ug pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Busa ang ilang pangutana kang Apostol Juan, angay ba silang dawaton ni anang mga adlawa bisan ang bulaang mga magtutudlo? Isip tubag ni anang tanan, paminawon ta si Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Nini mga takna higala kay igsunan padayon ta pagatunan kining libruha sa ikaduwang Juan. Ug ang atong hatagan sa igong ibugato ni mga takna mao lamang ang bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 13. Ug gikan nining tanan padayon tang makita ang pagmaymay ni Apostol Juan mahatungod sa mga taong nagpakaron ingnon magtutuo sa Ginoong Hesukristo apan ang matuod nagpakaron ingnon lamang diay sila sa ilang kagalingon gikan niya ng tanan. Ang mga taong sa tinuod batok sa Ginoong Hesukristo na naghisgot usab kaniya, busa sa magdili ta sila mailhang batok gayad kaniya. Apan kun padayon ta silang sukit-sukiton, makita ta ang kamaturan kanila. Kana tungod kay ang maayong kahoy makita sa bunga niya na. Sa muto ka mo o dili, nagapadayon sa gihapon nining panahon at takaron ang mga butang nga nahatabo sa mga adlaw ni Juan. Og ang usan niya ng mga bahina, mao ang pagpakaron ingnon ta sa daghang mga page. Sa manalamang pananglitan, nagaingon kitang may paghigugma sa ubang katawhan. Apan sa makita ta silang ana sa panginhanglanon, mingon lamang kita dayon kanila. Pagtaluoy niya ng tawhana. O ingon na lamang gayad niya na ang tanan. naluoy kunuhay sila niya ng tawhana, apan wala mo donol kaniya sa mga butang nga wala niya ng tawhana nga naa kaniya. Usahay pa ang ubang katawhang ana sa kapitos sa kinabuhi, kun kalisod sa kinabuhi, imbis ang itas lang dasigon gikan niya ng tanan, muingon pa hinuon kita kanila. Marisi, gigabaan na gid ka ng tawhana, uban sa pagkatawa ta kanila. Mga kaigsunan, ang tao puno gayod sa pagpakaroon ingnon, bisan hangtod din ang panahona. Ug ang sakit pa manandungan gikan niya ng tanan, mao ang kamaturang ang kadaghanang katawhang na nagbuhat niya ng mga butanga, mao pa sila gadtong nasayod na sa kamaturan. Ang uban, nagunahuna dayon sa ilang kaugalingon nga tungod kay luwas na sila, nan nganong maghagaw-hago pa sila sa pagpambit sa gugma sa Dios niya ng mga tawhana o niya ng pamilyaha o niya ng mga grupuha. Imbis nga magtutuo na sila, nangahimo na hinuon silang hakugan sa kamaturan. Nangahimo silang daluan sa espirituhanong mga butang diin, mo'y angay masayran sa tanang katawan. Ugikan niya ng mga butanga, gimaymayan kita ni Apostol Juan nga magmatngon sa tanang panahon kung matuod kitang magtutuo sa Ginoong Hesukristo. Og karon ani abasahon ko na higalag kaigsunan ang bersikulo 9 gikan nining atong teksto sa ikaduwang Juan, bisan kinsa nga nagauna ug dili magapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, siya wala magbaton sa Dios. Siya wala magapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo. Anaaman kaniya ang amahan o ang anak usab. Higalag kaigsunan, ang pulong nagauna nga niya kanato nining bersikulo ha. Labihan ka importante kayo mga pulong nga dili taangay basta-bastahon lamang dayon kanatungod kay gikan sa Gregong pinulungan, gitawag nila kining proago. Ang sinultihang ago di ay tuod, nagapasabot ka na sa pulong muadto na. Ug dayon, ang sinultihang pro, nagapasabot di ay tuod ka na sa pulong sa wala pa. Busa, ang pinulungang proago sa kinitibukan gayod, nagapasabot ka na sa pulong adto na, padulong na kun muadto na. Busa sa kinitibukan, ang buot gayod nga ipasabot sa pulong nagauna nga niya kanato nining bersikuluhan 9, nagapadayon pagayod ngadto sa nasayran ta nga husto, maayo, tukma ug matarong. Og ingon usab di ay tuod niya na ang meaning kun buot nga ipasabot sa gitawag kanato ni Treyer sa iyang librong Greek Lexicon sa Bagong Tugon nga sa ato pa mupadayon sa gituuhan tang mo'y maayo og matarong. Ang bisan kinsa, kadtong nagapadayon sa pagbuhat sa pagkamatarong, nga sa ato pa, mupadayon bisan taliwala sa tanang kalisdanan. Ingon usab niya na ang giangkon sa mga taong nustik kung nustisismo sa ilang kaugalingon. Ang pulong nusis di ay higalag kaigsunan, nagapasabot sa pulong kaalam. Og ang taong nustik na nagangkon sa ilang kaugalingon nga mas labing maalamon kumpara sa ubang makatawhan. Usa ka butang nga sama o super duper na silang mga magtuto. Labaw sila sa uban sa daghang mga butang kun paagi. Ingon na lamang niya na ang pag-angkon nila sa ilang kaugalingon. O gabi ninyo higalag kaigsunan, anay daghang magtutuo nga ingon gayud usab niya na hangtod din ang panahon na takaron. Nagunahon na silang may usa ka butang sa ilang kinabuhi nga wala sa uban. Pananglitan, ang pipila kanila nagunahon ng mas espirituhanon kumpara sa ubang makatawhan, mas balaan kumpara sa ubang magtutuo, mas maalamon sa kagalingon kumpara sa ubang na nag-angkon sa ilang kagalingon nga maalamon usab. Sa matag karunugun niya, kasagaraan kong nakadawat o mga text messages o usahay mga sulat gikan sa mga taong tigpaminawan na ining bulhatuna ko sa radyo nga na nag-ingong naghan pa kaayong mga butang nga wala ko masayre ni ining ginebuhiya. O aminado ako niya na sa akong gagalingon, apan wala ko batiang sila mismo ang hustong mamulong kanako niya ng mga bahina tungod kay gibasil lamang nila kana sigun sa mga butang nga ana sa ilang kagalingon nga wala ka nako. Gihuna-huna nilang mas super-duper silang magtutuo, apan dili ta makita kanila ang matuod nga paghigugma sa ubang kaigsunan sa pagtuo, nga sa ato pa, wala sila magasunod sa maayong pagtulunan sa Ginoong Hesus Kristo. Ingon niya ng mabutanga ang matuod nga nagapaila kanila. Matud pa ni Dr. Bernard Magee, ang utor sa Through the Bible Program, usa ka higayon niya na sa ilang lugar sa Los Angeles. May pipilang grupo sa makatawhan nga gitawag nilang Holy Rollers. Og matud pa niya, isip usa ka batan-on kunuhay, na nag-attendir siya sa ilang mga meeting din, may mga aktibidad silang pagabuhaton. Og na nagpamito sila sa mga balita, kay ang kadaghanan kanila lagi, mga magtutuo naman. Si Bishop Murray Kunuhay, nga usa ka iladong magwawali sa Southern Methodist Church, ipangutana sa usa ka batan-ong magwawali usab sa pangutanang sama nini. Bishop Murray, gituuhan mo bang mahilangit ang tanang membro sa Holy Rollers? Og si Bishop Mitubag, mamahimo gayod kung dili sila magdali-dali sa pagdawat sa angay nilang dawatan. Alang kanako, sa mag-ingon ng sabniana ang kahimtang gipasabot ni Juan kanato nene. Matud pa niya, bisan kinsa nga nagauna og dili magapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, siya wala magabaton sa Dios. Siya nga nagpabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, anaaman kaniya ang amahan o ang anak usab. Sa pagbasa ko sa pipilang kalibruhan sa ubang theologian usab, pipila kanila, misangko sa konklusyon nga dili na kunuhay kinhanglan pa nga tubagon ang pangutana sa kadaghan ng fundamentalismo mahatungod sa virgin nga pagkatao sa atong Ginoong Hesus Kristo o kahay ang pagka-Dios ni Hesus Kristo o kahay siya namatay bagayod tungod sa atong mga sala. Sa magibati nilang may graduate na sila gikan niya ng tanan. Nalabihan ra kayo sila kamaalamon, balaan na gayd kunuhay kayo sila nga sa ato pa ilang nakabot na ang gitawag tang sumunbunom sa kinabuhi. Sa mag-ana sila sa pikina nga sa ato pa, sa mag-ana na sila sa pinakataas nga bahin din na nagtanaw kanato sa ubos samtang na nagpadayon kita sa pagtuo sa pagka-Dios ni Hesus Kristo maingon man sa iyang kamatayon tungod sa itong mga sala. Busa, alang kanako, nakalapas sila ug wala magababilin diha sa pagtulunan ni Kristo ug wala magabaton sa Dios. Busa, dili ikatingala nga alang kanila patay sa gihapon ng Dios. Apan ang matuod, buhi ang Dios ta karon. Kung dili sila hinoon, ang mga patay higala gaigsunan. Mga patay kamo, matud pa, tungod sa mga paglapas ug sa mga sala. Sigun kana ni Apostol Pablo sa Episodo 2:1. Bisan kinsa nga nagauna ug dili magapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, siya wala magabaton sa Dios. Usbon ko lamang, bisan kinsa nga nagauna ug dili magapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, siya wala magabaton sa Dios. Busa, kung magababilin ka igsuon sa pagtulunan ni Kristo, nan ana kanimo ang Dios nga amahan, Dios nga anak, og Dios nga Espiritu tungod niya na may aksis ka sa amahan pinaagi sa anak, nga sa ato pa, may aksis ka sa langit nung Dios nga amahan pinaagi sa Ginoong Hesus Kristo, taliwala sa wala katapusang grasya, apan kana kung magababilin kita sa pagtulunan diha ni Kristo. Ang pulong magababilin di ay tuod higalag egsunan, magasunod ka na sa pinulungang pagpuyo kung pagsunod. Og kana usa ka permanenteng pagpabilin nga sa ato pa dili kay ugma pohon o kahay sa sunod nga bulan o katuigan lamang kana nga magapabilin kanimo og magasalig ka kaniya kun sa Ginoong Hesus Kristo maingon man sa pagsunod sa iyang mga tudlo kun ipanudlo. Gikan ni ining kapitulo 9 gayod giklaro pag-ayo kanato ni Apostol Juan nga ang tanang magapabilin sa pagtulunan ni Kristo nga sa ato pa magapabilin ni ana sa tanang panahon sa iyang kinabuhi, nga dili siya magmausab-usabon gikan niya na, ana kaniya ang Dios nga amahan o ang Dios nga anak. Gikan niya ng tanan, may padayon sa pagpamulong kanato si Juan, din niya sa versikulo 10, nga matod pa, kung may muabot ka ninyo, o wala magadalan niini nga pagturunan, dili ninyo siya pagadawaton sa inyong balay, ayaw siya pangumusta. Abi ninyo higalag kaigsunan, wala ako'y makitang mas bugat pang mga pulong kay niyanang mga pulong. Kinahanglan tang balikan ang background kung kisinatian nining mga sulata pag-usab. Hinumdumantang nagasulat si Juan niini ngadto sa pipilang mga kababayinan nga ilado kayo niya ng mga adlawang may hataas nga buluhaton sa simbahan. Mahimong usa kana kababayeng matinabangon ug maluluyon kayo ug mamahimong ang pipilang mga nustik nga katawhan miduol niya ng babayhana ug dayon yung gidawat usab sila sa kinasingkasing nga page ug dayon yung nakita siguro ang panginahanglanon niya ng mga tawhana sa material ug espiritual ug dayon misulat si Juan kaniya kay lagi siya ng utana unsay iyang pagabuhaton sa ingon niya ng kahimtang sa katawhan? Maabi-abihon ba siya kanilang tanan? Iyahagayong bation ang kahigwao sa kasing-kasing kung taligdan lamang niya sila gikan niya ng maong kahimtang silang kaugalingon. Unsay angay niyang kinaiya nga iyang ipakita kanila kung sa mga taong nagpakaroon ingnon lamang nga magtutuo sa Ginoong Hesukristo nga sa matuod dili pagaydiay. Magadawat bagad siya niya ng mga tawhana sa ilang panimalay? Og hinumdumantang walay daghang katulganan sa mga adlaw sa kapanahunan sa Roman Empire kung Romanong Imperyo sa mga adlaw ni Juan. Nga sama sa atong kapanahunan karon nga labihang daghana kaayo ang mga hotel, motel o ang mga inn, maingon man ang lodging house o uban pang sama sa transient o sa uban pa sama sa transient house o room for rent. O mamahimo gayong walay katulgan ang mga taong dili niya dawaton niya ng panahona. O mamahimo gayong walay katulganan ang mga taong dili niya dawaton niya ng mga panahona. O ang ilang pagabuhaton siguro, gawas lamang siguro kung ang ilang ibuhat mao ang pagdala sa kaugalingon nilang higdaanan. Kay kung wala, kinahanglan gayong magrinta sa kapahulayan sa ilang kaugalingon. Sa mga adlaw ni Juan, daghan kayong katawhang magpapanaw gikan sa nagkanlaing mga dapit nga walay kapahulayan sa ilang kaugalingon pag-abot sa gagabihiong higayon. Busa makita tagad ang kadaghanan ganila nga anaalamang siguro sa kadaplinan sa kalsada kun kadalanan ng natulog. Makita mo gayod ang nalmunay nga mga katawhan nga nanagbuklad sa ilang mga higdaanan sa kadalanan. Niyan ang mga adlaw gayod anay daghang magpapanaw. Busa ang kabalayan sa kadaghanang magtutuo kanunayng abli kana sa tanang ebanghelista ug sa tanang Bible teachers niya ng mga dlawa sa unang kasimbahanan. Ug sa dihang mangabot ka ng mga tawhana sa ilang sidad, anagayoy panimalay nga mudawat kung mupakatulog ka nila. Nahinumduman ba ninyo kung saunsang paghihamipuyo sa Apostol Pablo sa panimalay ni Aquila ug Priscilla sa dihang miadto siya sa Korinto? Ingon niya na ang matuod nga kahimtang sa unang kasimbahanan sa kinatibukan higala kay Egsonan. Nahinumduman ko pa ang pagkamay biabihon usab sa akong nanay sa kadaghanang magwawali nga muanha sa among dapit o iyadayin silang imbitahon sa panihapon sa among balay. O ang akong tatay, dili gayud muangay niya na ilabi na kung sa balay pa sila patulogon kanatungod kay dili pa siya magtutuon niya ng panahona. Kapos lamang usab kami kayo nga pamilya, busa dili gid namo ikadulot kanila ang maayong paggaon ug bisan kinsa kanilang magwale nga moabot niya ng panahona ug moadto sa among balay. Apan sa kasagaran, nilutong manok kayod ang ipakaon ni nanay kanila tungod kay daghan kami mga buhi nga mga manok nga anaa kanamo. Ug makaingon akong mao lamang kanay mandam ni nanay niya ng panahona kanila. Niyan ang mga adlawa ang matag-usang magwawali, abi-abihon gayad nila sa panimalay lamang. Apan sa atong kapanahunan karon, kituuhan kong sa hotel o kahit sa motel siguro ang maayo o ang pinakamaayo nga abi-abihon ta o pagkatulgon ta ang atong mga bisita kung daghan sila. Ingon niya na ang maimpagi sa pag-abi-abi ta kanila karon o nining panahona, kanatungod kay ang matag-usang mamumulong-usab nang inhanglan sa igong privacy, alang sa pagtuon o pagpangamuyo, tungod kay malisdan siya sa pagbuhat niya na kung sa atong balay kung panimalay lamang ta sila pakatulgon. Hinoon, may pipilang kabalayan sa kaigsoonang magtutuo karon nga magmalipayon kita sa pagkatulog uban kanila tungod kay may kaugalingon silang kwarto alang sa ilang mga bisita. Gikan niya na makahimo sila sa pagtuon o pagampo o mayo nga wala makatugaw kanila alang sa buluhaton. Kining mga babayhanang gisulatan ni Apostol Juan, mao sila gantong maabi-abihon kayo sa uban. Busa, ingon na lamang niya na ang ilang pangutana mahatungod sa pag-abi-abi sa bulaang mga magtutudlo. O mingon si Juan kanila, kung may muabot kaninyo nga wala magadala ni ining nga pagtulunan, dili ninyo siya pagadawaton sa inyong balay, ayaw siya pangumusta. Nankaron, ano yung pailaing mga butang gipadayag kanato ni Apostol Juan nga may kalabutan sa pagpamgo kanato niya ng mga adlawa. Gikan niya na basahon ko ang versikulo 11 nga nagaingon, kay ang pagpangumusta kanya nakaambit sa iyang mga buhat kadaotan. Kung pagatagdon mo ang bulaang mga magtutudlo uban sa pagpangumusta kanila, nakiguban ka usab sa iyang binuhatan. Og mao kana ang dakong hinungdan nga kinahanglan tang susihon pag-ayo ang pagatabangan tang mga organisasyon kana tungod kay sa higayong masayop kag gani niya ng mga bahina pagailhon ka sa Dios nga sama usab kanila. Ang Ginoong Hesukristo mihatag kanato og sambingay nga may kalabutan niya na mahatungod sa taong hapit nang ilisan sa iyang posisyon og sinasayran niya kana gihimo dayon niya ang tanang makaayo sa ilang mga creditors, pinagi sa pagpagamay sa ilang mga balaryanan aron sa higayong pulihan na siya sa iyang posisyon nga na kaniya mamahimong magpalaban dayon siya sa mga tao nga iyang natabangan. Sumala pa usab kana kanato sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 1 ngadto sa 13. Ug natural lamang nga mutabang gayud usab kaniya kanang mga tawhana. Yang gibuhat kanang tanan aron dili lamang gayud siya mapulihan dayon sa bisan kinsa. Apan dili kana maayo higalag kay igsoonan. Ang Ginoong Hesukristo wala maingon nga husto kanang mga buhata, kun dili yang giklaro hinoon nga sayop kanang mga butanga. Hinoon maingon siya kanato, ang mga anak sa kalibutan nagmaalamon kaysa mga anak sa kahayag. Igmat kayo sila sa paging pagpangnegosyo nining kalibutan na. Busa, kung ang kadaghan ng katawhan nining kalibutan na, maigmaton kayo sa paggamit sa ilang salapi, ikaw pagkahigala nga magtutuo na sa Ginoong Hesukristo? Nakaluha ka ba sa kadaghan ng sentimental story sa mga tao? O mihatag sa anaak kanimo tungod sa imong gibati kanila? Gibati mo ba ang pipilang kaluoy sa pipilang larawan sa mga batang anaa sa orphanage? Maingon man sa nagkalain-laing dapit sa tibok kalibutan? Nasayad ka bang alang usab kanila ang bahandi nga gituga sa Dios kanimo? Gibati mo ba ang gigong kaluoy kanila? Kung nakigtimbayayong ka sa mga taong na naglimod sa pagka-Dios ni Jesucristo, ilabi na sa gibuhat sa krus tungod ug alang ka na to, ang Dios magasingil ra ni anak kanimo sa umalabot. Mingon siyang ang mga anak sa kalibutan mas maalamon kaysa mga anak sa kahayag. Busa tungod niya na magmaalamon usab unta kita. Ang tanang magtutuo sa Dios mo'y ang ngayang magmaalamon pa kung magmas maalamon pa kay kanila nga niya sa kalibutan. Ang gugma mo'y dakong rakit nining panahon na takaron. Ang paggamit sa atong salapi tungod sa mga taong nagpakaroon inun lamang sa ilang kinabuhi mo'y dakong rakit nining panahon na. Apan, ang akong buluhaton, mao ang pagpambit sa pulong sa Dios. O gilauman kong ingon usab untan niya na ang inyong tinguha nga magpaambit usab sa maayong balita. Aniya, ang personal nga pangumusta ni Juan higala kay igsoonan, o gikan niya na basahon ko ang versikulo 12 o 13 nga nagaingon. Atong teksto, ikadawang Juan gihapon. Sanglit adunay daghang mga butang nga igasulat kaninyo, dili ako magkasulat niini pinagi sa papel o sa tinta, kundili ginapaabot ko ang pag-anha kaninyo o pagpakigsulti sa inatubangay aron ng inyong kalipay mamahingpit. 13 ang mga anak sa imong igsoong babae nga pinili nang umusta kanimo. Sa mga pulong higalag igsunan, sama sa mga pulong ni Juan nga maingon kanaton niining, mas ikasaysay ko kaninyo o mayo pinagi sa mga pulong kaysa akong isulat pa kanang mga butanga, labihan gayud ka importante kayo. Og si Haring David, namulong sab og mga butanga sama niya na, kanatungod kay mingon siya kanato sa Salmo 45 versikulo 1, ang akong dila mo'y dagang sa usa ka andam nga magsusulat. Sa pagsugod sa pagsulat ni David din ang kapitulo 45 sa Salmo, ang Salmo sa pagdayag sa Ginoong Hesukristo, sa iyanong mga pulong, mingon siya, mo'y tinguha ko ang pagsaysay na lamang ni anang tanan kaninyo, aron maklaro ko kaninyo og mayo, kaysa igasulat ko pa kana alang kaninyo. Og mao kanay dakong hinungdan ko usab nga nagustuhan kong mamulong kaninyo pinaagi nining buluhatuna ko sa radyo, kay mahimo kong ikapamit kaninyo ang tanan, kaysa isulat ko pa kini alang kaninyo. Kay basinugdili usab ninyo kana pagabasahan. Matud pa, ang mga anak sa imong igsoong babae nga mipili na ngumusta kanimo. Amen. Dili tagayad kana ikalimod nga mga anak kana sa igsoon niyang babae. Apan mamahimo sab nga mga kaigsoon ng kababayanhan sa usa ka iglesia niya ng mga adlaw din na ngumusta usab kanila. Musa, makaingon gayad akong dili basta-basta nga sulat kinihigalag kaigsoonan o gang matagusang minsayang anaan niini, makapahigmata unta sa matagusa ka nato tungod kay tingwa sa Dios nga kita dili malibog niya ng tanan. Dalaygo ng Dios wala katapusan sa iyong mga pulong nga niya ka nato nini. Hinawag ka ng tanan, magkabalikon sa matagusa ka nato. Magampo kita. Sa makausap o Dios nga amahan, salamat ausab sa tanang kamaturan nga munakitag na tunan. Hinawag nga magpabiling buhi ka ng tanan sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kayo sa imong kinabuhi, ilabi na sa imong pagtubag sa imong mga pag-ampo hangtod din ang mga orasa. Hinaot nga ang imong mga pulong, magkapadayon sa paghatag kaligon sa matugas sa kanamo o Diyos ang amahan hangtod din ang mga orasa, aron kaming tanan, magmalipayon sa imong pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong paghatag o kaligon, o sa imong pagdasig kanamo pinagi sa imong mga pulong. Kining tanan na kong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Sayo